Soko iskati sohlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kuhlelo lwethu.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngikhangele uDavida ekhuluma ngento eqakathekileyo kumaHubo 42:1. Kutheni uDavida lapho? Njengalokhu impala inxwanele imifula yamanzi, ngokunjalo umphefumulo wami unxanela wena uNkulunkulu. Umphefumulo wami womele uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngiza kufika nini ngibone ubuso bukaNkulunkulu na? Siyananzelela ukuthi njengoba thina sadalwa nguye uNkulunkulu, wafaka phakathi kwethu isimo sokuthi ngaso sonke isikhathi wonke umuntu awomele uNkulunkulu. Wonke umuntu ulento phakathi kwakhe edinga uNkulunkulu, edinga ukukhonza uNkulunkulu. Nxa singamkhonzi uJehova kumbe uNkulunkulu, kulezi zinto ezicina thina sizikhonza. Namhlanje kodwa mfuna ukukhangela ukuthi siqaliswa lomnyaka, kuqakathekile kangakanani ukuba sithathe isikhathi sokudinga uNkulunkulu. Sithathe isikhathi sokuthi inhliziyo zethu ziwomele uNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi lapho nxa imina kumbe impala iwomile, siyakwazi ukuthi iyayeqa izihlahla, iyagijima, ingabi le ndaba lokudla utshani, ingabi le ndaba lezinye izinto, kodwa inuke idinga lapho kulamanzi kuphela, lapho engathola khona imfula yokuthi inathe amanzi. Ngakho lathi njengabantu sesiphuthile omunye umnyaka, siqalisa umnyaka omutsha. Siwuphutshalwana umnyaka, abaningi bethu sidlule phakathi kwenkinga ezehlukeneyo, sidlule phakathi kwezinto ezisikhathazayo ezehlukeneyo. Kodwa namhlanje kusihlwa, ngifuna ukukukhuthaza ukuthi uqalise umnyaka, ngabe ungawomela uNkulunkulu umdingi. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi uJesu wathi ehlangana nalwana umama weSamaria wathi kuye, mina yimi engilamanzi okuphila. Amanzi okokuthi unganatha awusoziwome njalo. Ngakho abaningi bethu sidlula phakathi kwempilo siwomile, sidlula phakathi kwempilo sidinga amanzi. Amanzi sesiwafumana endaweni eziningi, kodwa asomanzi azasenza ukuthi singawomi futhi njalo. Asomanzi azasenza ukuthi singabi ngabantu abasuthisekayo ngamanzi okuthi siyanatha, kodwa sisale lokhu sidinga amanzi. Ikanti singabuya sizonatha emthonjeni onguJesu Kristu. Uyasenza ukuthi ukuwoma kwethu konke kuphele. Uyasenza ukuthi lawo manzi angene phakathi kwethu, asivuselele impilo zethu, siqalise umnyaka ngendlela ehlukeneyo. Ngiyakhuthazeka kakhulu ukuthi nxa ngikhangela kumbali eBhayibhelini, baningi abantu abasinxa bakhangela ucabanga ukuthi impilo zabo seziphelile, ucabanga ukuthi hhayi umuntu lo kasela lutho. Kodwa uNkulunkulu athuthe afike amnike amanzi lawa ayenza ukuthi umuntu anganatha angawomi njalo. Lawo manzi abe phuphuma evela esihlalweni sikaNkulunkulu, ubona impilo yomuntu isitshintshile. Ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli wami ukuba nanka amanzi akhona. Akudingakali imali, akudingakali ukuthi wenzeni. Into edingakalayo ukuthi wena ube ngumuntu olangalela uNkulunkulu namhlanje. Inhliziyo yakho ithayindiva zonke ezinye izinto, kuthi kuphela nje mina into engiyifunayo, ngifuna uNkulunkulu. Manje ngiyathokoza ukuthi uNkulunkulu angathola leyo nhliziyo enjalo, uyabuya afika kunathise lawo manje ayimpilo evela kuye.
Akuyibethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngiyathandaza igama likaJesu. Kube bonke laba abawomileyo, banike lawo manzi kulabo abanye abagulayo, baphindise basindise ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.